Adamlar Hudaýyň berýän nimetinden närazy bolup zeýrendiler. Hudaý bolsa bu adamlaryň arasyna dähirli ýylany ýermek bilen jazalanyrdy. Ýylan çykandan soňra bir näçe adamlar öldi. Adamlar Musany kömege çağıryp gygyrşdylar. Musa bolsa olar üçin Hudaýa doga edip ýüzlendi. Soňra Hudaý Musa: "Ýylan ýasady, ony sütünü goý. Her bir ýylan çakan adam oňa seretse, ölümden gutulup ýaşap biler" diýdi. Şeýlelikde Musa birinçiden ýylan ýasady we şoňa seredin adamlaryň ählisi ölümden halas boldy. Musa Israýyllaryň iň güýçli peýgamberidi. Ol 40 ýyllap çöllü adamlara ýol görkezip, olary baş tutarlyk etdi. Musa ölmezinden öň Hudaý oňa: "Men Israýyllaryň arasyna seniň ýaly başga bir peýgamber iýberin. Ol meniň ählaýdan tapşyryklarymy adamlara ýetirer" diýdi.